Sporovi.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Da li postoji mehanizam ili mehanizmi u rešavanju pitanja u izdavačkoj oblasti? Nemamo zakon o izdavaštvu. Da li bi se njime, da ga imamo, celokupna problematika sistemski rešila? Šta je s inicijativom da se iz zakona o javnim nabavkama između ostalih delatnosti u kulturi izuzmu biblioteke i izdavače? Da li distribucija knjige treba da bude u sistemu knjižarskih mreža? Sve su ovo naznake, pre naznake nego pitanja u onom klasičnom smislu reči koja danas postavljamo našim gostima. Zoranu Hamoviću, direktoru izdavačke kuće Klio, dobar dan.
Dobar dan.
Petru Živadinoviću, direktoru izdavačke kuće Pa ideja, dobar dan.
Dobar dan.
Miru Vuksanoviću, direktoru i glavnom uredniku izdavačkog centra Matice Srpske, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se lepo, pozdravljam vas.
Hvala. I sa nama, odnosno na snimku, ali to znači i sa nama, će danas biti Mladen Vesković, savjetnik u Ministarstvu kulture i informisanja. Dobili smo, dakle, saglasnost da razgovaramo sa predstavnikom ministarstva o ovim temama koje danas otvaramo. Dakle, kada je reč o zakonu o izdavaštvu, kako stvari stoje? Vi ste, Hamoviću, bili direktno uključeni u pripremu nacrta zakona o izdavaštvu. 2010. je već ohoho iza nas, a od 2001. se, čini mi se, govori o potrebi da se jedan ovakav zakon donese, izglasa i ništa od toga.
Podsjetio bih samo i vas i slušalce da je ta inicijativa bila od, dakle, 2001. da se donese zakon o izdavaštvu i tokom perioda od 2008. do 2010. mi smo pokušali zapravo da donesemo set zakona koji se odnose na knjigu. Dakle, i onih zakona koji se odnose na rad biblioteka i naravno onaj koji se odnosi na izdavač, odnosno izdavaštvo. U tom smislu mogu da kažem da je ipak načinjen jedan značajan korak i da su tri od četiri zakona donesena. Ja ne znam da li su bibliotekari zadovoljni, ali u svakom slučaju oni raspolažu sa ta tri zakona i čini mi se da imamo odličnog sagovornika danas da i o tome porazgovaramo. Žao mi je što zakon o izdavaštvu u tom paketu nije prošao, ali to naravno ne znači da treba da obustavimo, da tako kažem, zalaganja, čak možda i neke inovacije unesemo u tekst koji je tada napravljen, jer su se stvari umeđu vremenu opet promijenile.
Što vi kažete, Petre, o nužnosti donošenja zakona o izdavaštvu?
Pa, tačno je ovo što kaže Hamović što se tiče činjenice i redosleda. Međutim, kasno je da sad pričamo, kad su ovi zakoni već doneseni, da pričamo koji je pravi redosled. Pa već je bio pravi redosled da se donese zakon o izdavaštvu, a onda o svim drugim delatnostima koje su u vezi sa knjigom. Jer mi smo proizvođači knjige i u smislu oni koje fabrikuju kao fizičku stvar i u smislu oni koji pomažu da se ta duhovna dobra na neki način pripreme da uđu u javni život, ne samo u prodaju. Elem, pošto to nije učinjeno, nema nikakve sumnje da makar ono što je trebalo u početku uradimo na kraju, da bi bila celina tih zakona koji su neophodni za život, normalan život knjige u našem društvu, doneta. Veoma mnogo ljudi podcenjuje značaj ovog zakona, čak i izdavači, neki od izdavača, zato što ne bi bilo svejedno da li ga ima ili nema, pretpostavljajući da se ova oblast može uređivati u drugim sistemskim zakonima. Ali zašto onda zakon o filmu, zašto zakon o pozorištu, zašto zakon o nekim aspektima bibliotečke delatnosti. Ima nešto specifično u svakoj oblasti što traži da se donose poseban zakon koji reguliše baš te specifične odnose koji postoje u nekoj oblasti. Mi dobre običaje koje smo nekada imali kad je reč o proizvodnji, prometu knjigom, odnosima medija prema knjizi, imali smo ipak uz ograničenje jednog političkog ideološkog okvira, ali su ti dobri običaji iščezli. U toku posljednjih 20 godina u prvoj deceniji su se po inerciji održavali, u drugoj deceniji su potpuno iščezli. I mi sada moramo da uvedemo, da regulišemo oblast zakonom, jednim novim modernim zakonom, da bi se nadali da će za koju godinu ili deceniju te zakonske odredbe da pređu dobre običaje. Jer nijedan zakon ne može da bude efikasan, delotvoran, da menja stvari ili uređuje stvari ukoliko ono što u njemu piše ne bude prihvaćeno od ljudi koji rade u toj oblasti. Tako da se niko za 10 godina, ako ga budemo primjenjivali, niko se neće striktno pozivati na zakon jer će smatrati da je normalno da se postupa tako kako u zakonu piše. Zakon će preći, tako reći, u život. Dok to ne dođe, mislim da bi trebalo, kad kažem po hitnom postupku, ne zato što je stvar urgentna, ona je urgentna posljednjih 10 godina najmanje, nego zato što je sve spremljeno. Zakonski tekst možemo da stavimo ponovno na javnu debatu, da inoviramo tamo gde treba i verujte mi da bismo postigli skoro konsenzus svih vodećih izdavača, svih, ako hoćete, profesija, delatnosti koje su uključene. A ako ne bismo postigli baš puni konsenzus, došli bismo do one tačke ili bismo znali tačno u čemu se slažemo u potpunosti, a u nečemu, ako se i ne slažemo, valja primjenjivati na kraju krajeva načine, rešenja, pogotovo pravila do kojih se došlo u nekim od najrazvijenijih zemalja. Ali tu pre svega mislim, moje stav, tu pre svega mislim na neke od onih zemalja u Skandinaviji koje su ta pitanja rešila savršeno dobro i koje po veličini i po onome što mi želimo da bude izdavaštvo u Srbiji, kulturu u Srbiji, ti modeli nama najviše odgovaraju. I kad je reč o proizvodnji, tretmanu knjige, naročito otkupu, odnosu izdavača i biblioteka, to je skoro savršeno postavljeno. Ako tamo umeđu vremenu nisu pokvarili. Jer postoji taj trend na globalnom nivou da se sve pretvara u robu. Taj trend forciraju trgovci. Svuda ih ima, normalno. Uvijek je to bilo tako i u stara antička vremena, a i danas. Međutim, trgovcima treba pružiti otpor. Ima stvari koje trgovcima, koliko efikasni u prodaji, trgovini, bilo čim pa i knjigom, ne znaju, niti će ikada moće da znaju. Oni ne poznaju, kad je reč o knjizi, i ne moraju da znaju, misle oni bar da ne moraju, najtananije strane onog što se ekonomski naziva izrazom upotrebna vrednost. Šta je upotrebna vrednost knjige? To može da zna onaj koji je pročitao ili onaj koji je napisao. Trgovac to ne mora da zna, iako je neobilazna karika u životu knjigu u jednom društvu. Dakle, saslušati trgovca s onim što oni žele i misle da treba da se uradi, normalno je, to je biznis jednim delom, ali ključnu reč u ovom poslu i u određivanju pravila, pravnih okvira, treba da imaju pisci, izdavači i oni koji knjige čitaju. Škole, čitaoci, biblioteke, oni koji posreduju između tog duhovnog proizvoda i onih koji taj duhovni proizvod na neki način, ako tako mogu da kažem, troše, uživaju u njemu. To je neverovatno suptilan proces. Prepustiti da to sve rešavaju trgovci, pogotovo u haotičnom stanju u našim medijima i u sistemu vrednosti, to vodi sigurno i smrti knjige. Sigurno, i kažem, možda nekoga to ne bi ražalostilo, ali ima mnogih koji bi to ražalostilo, osim toga, to bi bila nesumnjiva šteta. Imate onu pesmicu našeg pesnika iz možda više jednog veka, prednog više jednog veka živo, koja se zove, neću reći šta, ali reformator. Šta uradi svinja kada uđe u vrt? ispoljava svoju prirodu. Da li je treba pustiti u vrt? E, to je pitanje.
Šta kaže Miro Vuksanović, direktor izdavačkog centra Matice Srpske, o ovome što smo naznačili kao prvu temu u današnjem razgovoru?
Pa najpre da kažem, s obzirom da se nalazim u Novom Sadu, kada bi ovde kojim slučajem sada bio Laza Kostić, on ne bi ni jednu reč progovorio jer bi znao da je danas petak i da je danas 13. i da je danas 2013. I kada se to sklopi, ja se nadam da ste vi imali najbolju nameru, ali možda se to slučaju desio da mi govorimo u knjizi upravo, o knjizi upravo na ovaj
pa ne možemo i, baš pomerati
datum i ovaj dan, ali naravno da ja nisam tako sujeveran kao što je, da sam pomenuo našeg velikog pesnika. Međutim, ima razloga i na osnovu ovog što smo čuli i sve što bi se još moglo kazati, da mi kada pogledamo knjigu u tom petouglu pisac, izdavač, knjižara, biblioteka, čitalac, da svaki od tih od delova tog petougla nije u nekakvom položaju za kojim bismo mogli biti zadovoljni. Ja također mislim da je dobro urediti sve stvari zakonom, ali bitnije od zakonskih propisa jeste da li se oni primenjuju i da li je to ovaj ono što smo, da li smo dobili tom primjenom ono što smo očekivali. Mislim da je potrebno pomenuti zakon o kulturi koji je donet, koji je zamišljen da bude, taj izraz se upotrebljava, krovni zakon, pa na osnovu toga da proističu, ali već smo zapazili da taj zakon ima nekih praznina, da ima nekih nedorečenosti i
podzakonski akti nisu
ne samo u samom tekstu, a nisu podzakonski akti urađeni i nisu urađeni svi zakoni koji bi odatle trebalo da proisteknu. 11. godine jesu doneti zakoni o bibliotečkoj informacionoj delatnosti, zakon o staroj i retkoj knjizi i zakon o obaveznom primjerku. To je ono što se odnosi na pre svega na biblioteke i na njihov rad i odnos sa izdavačima i čitaocima. I tu se pokazalo da je dobro kada, ovom svedočim jer sam učestvovao u tim radnim grupama, kada ljudi koji se bave nekim poslom pišu tekst, zakonski tekst, a da je to nešto drugčije kada to radi zaduženi čovjek u nekom resoru. I da na osnovu tog osnovnog zakona o bibliotekama su doneti svi podzakonski akti. Dakle, to je jedina oblast koja je i ranije i sada bila uređena zakonski i gde postoji jedinstven sistem koji je tako zamišljen da funkcioniše. Međutim, jeste, namjerno to pričam, dakle imamo zakon, imamo podzakonske akte, imamo sve uređeno, ali ni u kom slučaju ne možemo govoriti da je stanje u našim bibliotekama onako kako bismo želeli. Naprotiv, sasvim je loše, neizvjesno je, pogotovo sada, novim zakonom o javnim nabavkama, praktično je bibliotekama zabranjena kupovina knjiga, a izdavači koji se jave na ovaj konkurs koji biblioteke raspišu moraju da podnesu toliko potvrda i toliko dokaza i da postoje i da nisu kažnjeni, da nisu ne znam po kakvim kriminalnim sumnjama, da to liči na nešto potpuno, odnosno ne liči, nego to je nešto potpuno besmisleno.
Sada govorite i u svojstvu upravnika Biblioteke Matice Srpske i Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti.
Jeste, pa dobro, ja uvek govorim onako, ceo moj radni vek je povezan za knjigu, ja time se bavim na više načina, je li tako, i kao pisac, i kao upravnik biblioteke, i kao izdavač, i kao opet čovek koji, a to nije malo, to je od već 40 godina to radim. Dakle, uvek govorim iz tih svih tih pozicija i uvek nalazimo na istu činjenicu. Jeste kolega Živadinović pomenuo otkup, da su te stvari uređene, ali ne znam znam da li je to baš dobro ako, recimo, otkup koji je sada završen, ako su tri, recimo, stavke od oblasti književnosti, a da nema ni jednog književnog kritičara u toj komisiji, a da je, recimo, tamo direktor instituta za fiziku, a ne otkupljuju se knjige iz oblasti prirodnih nauka. Ilustrujem samo. A među 20 onih odabranih knjiga koje su najviše otkupljene za biblioteke, nema ni jednog jedinog poznatog i uglednog i uticajnog pisca. Dakle, i tu nešto nije u redu, jer se to izrodi u to da biblioteke i bibliotekari koji biraju knjige zadovoljavaju većinu svojih čitalaca i ukuse tih čitalaca. Mislim da bi otkup trebalo da ima najpre nameru da dobra knjiga dođe u što više biblioteka.
Kada govorimo, vratimo se zakonu, mogućem zakonu o izdavaštvu, vi kažete, Petre, da treba da se tekst stavi na debatu, ali od koga to najviše zavisi?
Pa ima tu procedura, Hamović zna tu proceduru operativno, pa što je...
Znači, tekst postoji?
Postoji, da. Postoji, bilo je govora, održavane su rasprave svojevremeno. Došlo je dotle da je upućen na usvajanju skupštinu i volšebno ga je neko držao kao i 2002. godine u fioci. Izgleda ista ličnost.
Ne, nije ni došao u skupštinu.
A nije došao?
Nije ni došao zato što je upravo u ministarstvo, pošto je došlo do smene ministra i ekipe, onda je došao novi ministar kome nije odgovaralo prosto da taj zakon ide dalje, odnosno nije otišao u skupštinu.
Što mu nije odgovaralo, i on je izdavač?
Pa ima mnogo onih, recimo ja se tu sa tobom delimično slažem, odnosno ti imaš jednu vrstu optimističkog odnosa prema našim kolegama. Ima mnogo onih koji prosto imaju potrebe da nema zakona i voleli bi zapravo da nema zakona, jer ako se vratimo korak unazad pa objasnimo prosto slušalcima u najkraćem zbog čega je potreban zakon. Zakon je potreban zbog toga što na izvestan način štiti određenu supstancu od tržišnih različitih zakona koji ne obezbeđuju određenu vrstu kvaliteta za koju je zainteresovana svaka ozbiljna zemlja, jer ona investira. Naročito je važno da ti zakoni budu podsticajni, da stvore uslove u kojima se određena vrsta produkcije podstiče koja nema veliki tržišni potencijal, ali ima veliku važnost upravo u kulturi jedne zemlje. I zato je važno da se zakonom obezbede i institucije koje se time bave i naravno ono što je najbitnije, to je krajnji korisnici. Jer tim sistemom podsticaja se zapravo to rešava. Pored ostalog, treba istaći i to da naravno da već postoje određeni zakoni na koje se inače upućuje, to je zakon o preduzećima, zakon o radu i tako dalje, i to je za jednu vrstu neoliberalnog koncepta i slobode za koju se mi jesmo na izvestan način borili, ali se nismo borili za anarhiju, nismo se borili za jednu vrstu dominantnog obeležavanja tržište bezvrednim knjigama i bezvrednom, a vrlo široko rasprostranjenom produkcijom. U tom smislu nije stvar u tome da se bilo šta zabranjuje, nego je stvar u tome kako se zakonom podstiče određena vrsta produkcije. Jer evo sad imamo i na, kada ste spominjali javne nabavke, sada po prvi put vrlo jasno vidimo čime se zapravo popunjavaju fondovi biblioteka, i svako normalan kad pogleda naslove i kad vidi šta je ubačeno u biblioteke u Srbiji, ne može da bude zadovoljan. Dakle, ono što također treba istaći, da nažalost nijedan zakon ne može uzakoniti neke stvari, ne može dovesti do toga da mi promijenimo svoje ponašanje, bar ne odmah, ali je važno da mi raspolažemo određenim zakonom na koji se možemo osloniti i na koji možemo sprovoditi ono što zovemo političkom voljom, jer potrebna je politička volja da se nešto zapravo poštuje što je doneto kao zakon. Ako nema te političke volje, zakon je mrtvo slovo na papiru, onda imamo jednu bujicu bez vrednosti ili nevrednosti, i to se jasno očituje ne samo u ovoj oblasti, dakle u izdavaštvu i u knjigama koje se objavljuju, nego i u drugim segmentima kulture.
Da čujemo sada Mladena Veskovića, savjetnika u Ministarstvu kulture i informisanja. Pitala sam ga šta Ministarstvo kulture može da uradi za izdavaštvo i da li je izdavaštvo u fokusu.
Izdavaštvo ne može biti prioritetno u smislu da sada to bude predmet osnovnog delokruga rada Ministarstva kulture, već to može da bude čitanje i sistem javnih biblioteka. Dakle, onih koji knjige uzimaju, knjige čitaju, kako učiniti knjige dostupnim što većem broju ljudi u našoj zemlji. I to je ono na čemu Ministarstvo kulture insistira i na čemu radi. Kao prilog tome, evo dakle i u trenutku dok vi i ja razgovaramo, završava se najzad ovogodišnji otkup knjiga za javne biblioteke u Srbiji, koji eto, iako je projektovano bilo da to bude 45 miliona dinara, na kraju je ipak uspelo da se dođe do iznosa od 90 miliona dinara, koji dakle u trenutku dok mi sada pričamo, se uliva u izdavački sektor Srbije kao jedan od načina popune fondova javnih biblioteka. Takođe, mislim da je vrlo veliki problem i problem u kojem bi trebalo zapravo pričati je pitanje standarda koje naše javne biblioteke ispunjavaju ili ne ispunjavaju, jer se po podacima Narodne biblioteke Srbije kroz ovaj vid otkupa, godišnjeg otkupa knjiga za javne biblioteke, popunjava svega 20 do 25% potrebnih godišnjih fondova biblioteka i da, kada reč o tome, na drugi pravni akt, dakle zakon o kulturi koji je trenutno na snazi, koji veliki deo nadležnosti kada reč o sistemu javnih ustanova kulture prebacuje na lokalnu samoupravu i u slučaju biblioteka zapravo taj neki drugi deo popune prebacuje na lokalnu samoupravu koja gotovo po pravilu ne izvršava svoje obaveze, što zato što objektivno nema novca, što zato što u tome ne vidi neki poseban interes. I dolazimo dakle u situaciju da veliki broj biblioteka u Srbiji, izuzimajući ovaj državni republički otkup, koji u najboljem slučaju popunjava do četvrtine njihovih potreba, zapravo nije u prilici da u vezi sa svim standardima u bibliotečkoj delatnosti popuni do određene norme svoje fondove i samim tim bude funkcionalan i da bude na korist društva, odnosno zajednice u kojoj biblioteka postoji i radi.
Kada je reč o izdvajanju sredstava, evo bilo bi dobro poređenja radi, ali i informacije radi, da čujemo kako će sredstva biti raspoređena.
Ukoliko do kraja sve bude onako kako je planirano vezano za budžet za Ministarstvo za kulturu i informisanje u 2014. godini, sredstva bi, kao što pretpostavljam da naši slušaoci znaju, trebalo da budu znatno veća od prošlih prethodnih godina. A kada smo sada fokusirani na razgovor vezano za knjigu, prevodilaštvo, pa samim tim izdavaštvo, projekcija stoji tako da će umesto višegodišnjeg proseka koji se kretao negde oko 140 do 150 miliona dinara, u 2014. godini za tu namenu biti izdvojeno oko 340 miliona dinara, dakle za otkup knjiga za javne biblioteke, sufinansiranja objavljivanja kapitalnih dela na srpskom jeziku, književnih manifestacija i nagrada i sufinansiranje prevoda dela srpske književnosti na strane jezike. I to će biti, ako tako možemo sportski da kažemo, apsolutni maksimum od 2000. godine do danas u ukupnom iznosu sredstava izdvojenim za knjigu književnosti i prevodilaštvo.
Pominjali se Centar za knjigu?
Centar za knjigu se ne pominje iz prostog razloga što u situaciji u kojoj imate objektivne budžetske probleme, budžetsku restrikciju i u kojoj se mora još mnogo raditi na tome da već postojeće institucije kulture obavljaju svoje primarne delatnosti, teško je verovati da osnivanje jedne nove institucije može doprineti rešavanju pitanja knjige. Mada je to veliko pitanje šta je to problem knjige i u kolikoj meri osnivanje javnih institucija može da pomogne radu, ako u ovom slučaju pričamo o izdavaštvu, dakle izdavača koji su privatni preduzetnici. I u tom smislu možda bi bilo takođe zgodno da knjiga, odnosno izdavaštvo, kao delatnost koja se vodi kao kreativna industrija, dakle nešto što je na pola puta između kulture i jednog dela, dobrim zapravo delom svojim čiste privredne delatnosti, dakle profitne delatnosti, mislim da naši izdavači jednostavno nužno moraju da se okrenu i drugim izvorima finansiranja ili bar kontaktu sa Ministarstvom privrede, ekonomije i finansija, jer oni jesu privredni subjekti koji na tržištu zarađuju sredstva.
Čuli smo Mladena Veskovića, čućemo ga ponovo u drugom delu emisije kada pozicionira knjigu u odnosu na Ministarstvo kulture, a evo čuli smo na kraju ovog prvog dela da izdavači, s obzirom da su privredni subjekt, treba da se okrenu i drugim izvorima finansiranja. Koliko je to realno? Vi iz iskustva možete da nam kažete, i vi Hamoviću, i vi Živadinoviću, a i Miro Vuksanoviću.
Pa valjo pozdraviti to što se, koliko sam razumio, sredstva u budžetu za kulturu uvećavaju, što znači da će ih biti više i za podsticanje i više i za otkup knjiga, ali dalje ostaje problem kriterija i same organizacije, pogotovo otkupa knjige. Problem sa tim da smo privredni subjekti ne postoji. Mi to jesmo. I sigurno da nije posao Ministarstva kulture da rešava probleme koje mi imamo, koji su povezani sa privrednom delatnošću koja se zove izdavaštvo. Upravo zbog toga je potrebno da donesemo zakon. Kad smo već doneli zakon o kulturi, koji smatramo krovnim, tako ga zovu, ali samo ime skriva jednu pogrešku u metodologiji.
Opšti ili krovni?
Ne, ne, on treba da bude temeljni zakon.
Temeljni, da.
A ne krovni, ali očito da su oni prvo gledali čardak na nebu ni na zemlju, jer kultura kao kultura ne postoji. Ne postoji voće, ajde jedite voće, uvek jedete ili jabuke ili kruške i tako dalje. Uvek postoje kulturna dobra koje proizvode neke određene delatnosti, profesije i tako dalje. Ali na stranu metodologije, taj zakon je donet, on se primenjuje, prave se drugi zakoni. Zakonom o izdavaštvu, ono što je najbitnije za naš opstanak u ovom trenutku, treba da se reši upravo ekonomski i društveni položaj knjige. Nešto što izdavači sami, čak i da se udruže, ne mogu da reši. To mora da se reši zakonom. Dakle, da se prvo status izdavača definiš. Ko je izdavač, ko može biti izdavač.
Ali svi mogu biti izdavač.
Tako je.
Pa vi možete biti vlasnik. Ja to ne sporim. Svako ko ima novca može da bude vlasnik bilo koje, skoro, ne znam tačno kakve su uznanse u drugim profesijama, i ja bar u izdavaštvu to ne bih sporio. Ali oni koji se bave izdavaštvom, glavni urednici, pa i direktor i drugi, moraju da posjeduju određene znanja, pogotovo urednici i glavni urednici.
Pa,
to se mora da reguliše zakonom, isto onako kao što vlasnik farmacije može biti neko ko nema veze sa farmacijom, ali ne može raditi u toj oblasti, ne može raditi poželjno ili ne znam tačno kako je to rečeno, u toj oblasti svakako je bolje da to bude neko ko je završio neku školu u vezi sa farmakologijom.
I da ima iskustvo u toj oblasti.
Pa pazite, to ne bi rešilo sve, ali bar bismo znali koja osoba je odgovorna za dobro i za loše što se dešava u jednoj izdavačkoj kući ili izdavaštvu u celini.
Sećate se da smo govorili o potrebi za uvođenjem licenci za izdavač. Ništa od toga.
To nije loša ideja, po mom sudu. Naravno da se to ne sviđa onima koji misle da je izdavaštvo trgovina koja je bilo koja druga i da može svako da upadne tu ko na livadu, zauzme, ogradi nešto i kaže to je moje, počne da sadi, ore sadi, radi, šta ga briga.
Uglavnom se to i događa.
Pa ne bih sad uopštavao. Mnogo takvih sa takvom koncepcijom, a i takvom praksom ima u našem izdavaštvu. I njima se gleda kroz prste. I oni, pošto je izdavaštvo postalo isključivo u najvećem broju slučajeva trgovina, a pošto je ukus srozan, opšti ukus je srozan, nikada to nije bilo tako loše. Znate, uvijek je bilo kiča i šunda, ali ljudi koji su radili u medijima, pa i ljudi koji su bili u sferi politike, smatrali su da je svrha našeg delovanja u prosveti, u kulturi, u medijima, da podižemo nizak ili relativno nizak ili nedovoljno visok ukus narodnih masa, širokih narodnih masa. Prisjetite se kako je bila televizija tada. Neću reći da je sada loša, pogotovo ne javni servis, ali imate more komercijalnih televizija koje nemaju nikakvu obvezu ni prema kakvim vrednostima, koje je samo jedan kult gaje, to je kult novca i slave, i čiji je jedini bog se sigurno nalazi van kulture i van kulturnih vrednosti. Ukratko, nama je potrebno da rešimo uz pomoć ministarstva, koje bi svakako moralo da ima inicijativu i imaće, ja sam uveren, inicijativu u donošenju novog zakona, da postavimo taj pravni, društveni, ekonomski okvir za naše delovanje u ovoj oblasti. Ona ne može da se prepusti stihiji, slučaju i zakonu velikih brojeva, to je zakonu većine. Kao što ne može o tome ko će biti u akademiji ili ko će biti na profesoru univerziteta da se odluče glasanjem i voljom većine, nego se moraju ispunjavati neki uslovi intelektualni, vrednostni i drugi, tako i u ovoj oblasti moraju da se poštuju neke uzanse, neke uslovi, neke vrednosti. Nije dovoljno da imate novce i da odlučite da osnujete izdavačku kuću, da skratim. Potrebno je da poštujete neka pravila koja važe za ovu oblast i da angažujete ljude koji će garantovati da će ta pravila sprovoditi i da će raditi na dobro ovog društva, jer knjiga jedna od najviših vrednosti u svakom civilizovanom društvu. A kod nas, po tome ko se sve time može da bavi i kako se tretira, izgleda da nije to.
Ali ne knjiga po sebi, jer knjiga je samo jedan medij. Dakle, ono što je važno, da mora da se kaže da je problem zapravo u sadržaju, a taj sadržaj proizvode oni koji su obrazovani ili koji nisu dorasli tom zadatku. I to, u tome jeste stvar. Mi smo se izborili za jednu vrstu slobode objavljivanja onoga što mislimo i želimo da prenesemo, i to je odlično, to je jako dobro. Ali čak i bez zakona o izdavaštvu mi možemo, ukoliko raspolažemo drugim mehanizmima, mi možemo da sprovedemo jednu vrstu selekcije.
A koji su drugi mehanizmi?
Vrlo jednostavno.
Stalno se uopštava kada se govori o ovoj oblasti. Postoje, kažu, mehanizmi, ali koji su to mehanizmi?
Pa postoje i oni su razređeni, čak i u Ministarstvu kulture funkcionišu ti mehanizmi. Pa evo komisije, na primjer, o kojima je bilo nakratko reči, takođe su zapravo u funkciji vrednostnog odabira. E, tu je ono, država i u neoliberalnim uslovima može da odigra vrlo važnu ulogu kao najbolji kupac, jer kao kupac zapravo podržava s jedne strane određenu vrstu politike, odnosno odnosa prema određenim vrednostima, i za vrednosti za koje se zalaže preko instrumenata kojima raspolaže može da zapravo sprovede svoju politiku i kaže: mi se zalažemo za tu i tu vrstu vrednosti, i to možete da pročitate u našim postupcima. Ako mi odaberemo kvalifikovane ljude koji će reći šta je dobro, a šta nije, odabrati ono što je dobro za biblioteke, oni će na taj način zaštititi javni, odnosno zajednički interes. I to je njihova uloga. Dakle, nije potreban neki poseban zakon, ali onda mi se onda oslanjamo na profesionalnost, na etiku onih koji to čine, i naravno na ono što je najbitnije, to je određena vrsta uže stručnosti za koje su kvalifikovani, zaduženi i tako dalje, zato su i odabrani da rade taj posao. U tom smislu mi, dakle, raspolažemo. Nije to ništa čega nema. Ne treba biti slep pred onim što postoji već ili što se čak i upotrebljava. Samo treba poboljšati kvalitet i biti kritičniji prema onima koji postupaju, odnosno rade u tome. I druga stvar jeste zapravo činjenica da postoje mnogi koji su, da tako kažem, ušli u to što jeste izdavaštvo, a da nemaju određene kvalifikacije da bi mogli takvim poslom da se bave, jer svi misle da je najlakše objaviti knjigu. Danas zaista svako može, zahvaljujući tehničkim sredstvima, da objavi knjigu. Vi možete da odete u fotokopirnicu, da iskopirate 10 primjeraka i da odete u Narodnu biblioteku da dobijete CIP. To nije problem. I eto, šta ste vi? Možete sebe proglasiti izdavačem. Ali ako ste primijetili, u poslednje vreme sve se manje govori o urednicima. Urednici kao da više ne postoje. Urednici više nisu neko ko figurira, ko odlučuje o kvalitetu i ko zapravo definiše socijalnu ulogu izdavača.
Pa ni institucija recenzenta.
Tako je.
Postoje knjige samo uglednih izdavača koji su do sad branili te boje uglednog izdavača, a da imaju izdanja koja nemaju
recenzenta. Ne samo recenzenta. Imate čitav niz onoga što je izostajanje profesije i određenog profesionalnog standarda koji se poštovao u neko vreme tamo do 90. godina. Ne samo recenzent. nego i stručni redaktor, recimo, ili jezički redaktor, ili neko ko, da pođemo samo od kvaliteta prevoda, onda imate čitav niz različitih oblika piraterije, koji su takođe nešto što je predmet o kome treba da se govori i češće i više i da se na izvestan način zaštite izdavači. Takođe je neka nova moda nastupila da se vrši krađa prevoda, na primjer u Hrvatskoj se kradu srpski prevodi, preinačuju, ili iz Bosne i tako dalje. Sad imate i tu novu situaciju.
Samo se leksika menja.
Pa jeste i to, nažalost, to se i vidi u nekim knjigama. Oni koji brzo, koji žure da objave neke knjige. I zapravo imate jednu vrstu trijumfa beletristike. I zato kad govorite o toj redakcijskoj ulozi, ona je tu najmanja, zato što se najširi prostor zapravo zaokuplja interesovanjem najšire čitalačke publike, koju interesuje samo ta jedna vrsta jeftine publicistike ili književnosti koja je zabavnog karaktera, i pisci i čitalci su na istom nivou pismenosti ili ukusa, i to je ono što nas koji se profesionalno bavimo ovim poslom najviše, da tako kažem, iritira, zato što je vrlo problematična paradigma koja postoji u javnosti, zato što je sve manji prostor u javnosti, u medijima, ozbiljne literature, pa i čak kad je reč o književnosti, zato što nema ko da je pročita javno, nema ko da o njoj govori javno, i mi smo zapravo sa onim što je najkvalitetnije potisnuti na marginu. Što se tiče statusa izdavača, ne treba ispustiti iz vida činjenicu da je dominantno tržište obeleženo privatnim vlasništvom.
90%.
Ja mislim da možemo da kažemo da je 98%, zato što vi faktički više nemate državnih ustanova. Postoje trenutno dve koje su pred, da tako kažem, prodajom, ako je verovati inicijativama koje su pokrenute i privatizacijom, praktično će biti 100% privatno vlasništvo u izdavaštvu. Šta to govori? Govori da je socijalna uloga izdavača prenesena iz domena javnog interesa u privatni interes, i potpuno je nelogično očekivati od izdavača koji ulaže svoj novac, svoje sredstva, svoj trud, da ne misli o profitu. A pazite, ukoliko se dogodi, kao što ima časnih izdavača i koji žele da podrže javni interes i zalažu se za ono što jeste kulturno dobro, oni nemaju državu kao odgovor, kao dobrog kupca u onolikoj meri koliko bi mi smo možda želeli ili koliko bi bilo potrebno, ali postoji, ne može se osporiti da postoji intervencija. I upravo to je ono što je bitno, da se što veći prostor posveti onome što jesu kulturne vrednosti, zahvaljujući instrumentima koje smo bar donekle apostrofirali malo pre.
Da, kada je reč, gospodine Vuksanoviću, o izdavačkom centru Matice Srpske, i to je preduzeće, samostalno preduzeće.
Pa, ne, izdavačko preduzeće Matice Srpske, koje je postojalo od 52. godine, nažalost je moralo da, nestalo je, kao i što se desilo sa većinom naših velikih izdavača, i onda smo mi pre 5-6 godina osnovali izdavački centar Matice Srpske, dakle kao samostalno preduzeće koje se samo bavi izdavanjem knjiga, i koje ima samo tri edicije. To je edicija 10 vekova srpske književnosti, ediciju Matica gde se knjige objavljaju po pozivu, i kapitalna dela koja, razume se, ne mogu da se objavljuju, ne mogu biti objavljivana svake godine, nego onda kada se pojavi. I to je isključivo, dakle, iz književnosti, jer je Matica Srpska i osnovana 826. godine kao književno društvo, i prve knjige objavila Sterije Popovića i Milana Vidakovića. Dakle, na toj tradiciji i na tom putu. I sad taj jedan veliki, dakle, izdavački poduhvat, gde objavljeno je dosta 40 tomova iz tog edicije 10 vekova srpske književnosti, sada 10 knjiga je pripremljeno za štampu. Možda je dobar primer kakav je odnos države, kakav je odnos ministarstva prema projektima te vrste, koji imaju neki opšti, neki, da kažem, nacionalni značaj. Ministarstvo pomaže nikako ili sasvim simbolično. Kada smo 2010. krenuli sa tom edicijom, ministarstvo je odbilo da pomogne, pokretanje te edicije. I ne samo to, već je onda ondašnji predsjednik komisije svoj tekst sa sajta ministarstva dostavio na stotine adresa, objavio ga u javnosti, i to je kao saopštenje stajalo na sajtu ministarstva da je takva jedna edicija nepotrebna, glomazna, pogrešno zamišljena i tako dalje. Što, razume se, vreme pokazalo da to nije tačno, jer tih 40 knjiga objavljenih dokazuju da ipak to nije tako. Drugo, ako u narednim godinama, ako ta komisija za kapitalna dela, kako se zove pri Ministarstvu kulture, razmotri, onda ono 10 knjiga, recimo, kaže ja ću da finansiram ovu jednu ili dve. A kada se te knjige pojave, što iznosi negde 10% učešća, dakle, u onom u objavljivanju to kola, a kada se otkupljuje to kolo, onda je rabat 60%, jer je država sufinansirala to kolo. Dakle, bez obzira koliko je to učešće, da li je 10% ili 80%, taj rabat je isti. Naravno da se to ne odnosi samo na nas, nego na sve izdavače, i mislim da je to, nepravedno. I sad, kad već pomenjem otkup, ističe se u posljednje vreme iz ministarstva da je otkup završen, da je duplirana suma, da je to urađeno brzo, da je to komisija obavila i tako dalje. Međutim, niko ne kaže da otkup nije završen. Otkup je završen onog trenutka kada su izdavači dobili novace za knjige koje su otkupljene, a to još se nije desilo. Jer to je proces dok se knjige pošalju bibliotekama, da biblioteke pošalju potvrde da su to dobile, pa to se dođe do ministarstva, pa ministarstvo uputi u trezor, pa trezor dođete na red, pa tako dalje. To je jedna procedura. Jer je taj otkup sa pola godine zakašnjenja raspisan, pa tri meseca se čekalo da se imenuje komisija, pa se onda ubrzalo. Biblioteke su imale jedan vikend da odaberu knjige sa tih 1300 naslova i tako dalje. Mislim da ta brzina nije uopšte potrebna, i da je tu neophodno razložnije i savesnije gledati ono što su izdavači ponudili. Naravno, da bi tu moglo o tim stvarima još da se govori, ali kada mi, na primjer, kao izdavač koji nema nikoga zaposlenog, i to što radim, ja radim volonterski, i logističku podršku tom izdavačkom centru daje biblioteka Matice Srpske. Mislim, to tako jedino može i da, nažalost, i da funkcioniše. A moram reći da nesloga izdavača, odnosno nepostojanje jednog udruženja, uticajnog udruženja izdavača Srbije koji bi...
Ali imamo udruženje izdavača i knjižara Srbije.
Ima ih više, u tome jeste problem, bar koliko ja znam, mislim.
Postoji ovo drugo?
Postoji ovo drugo, postoji treće, mi recimo nismo ni u jednom, ali ne mislim ja da je to loše da ima više udruženja, nego kako oni sa kojim, na koji način pritiskaju one koji su odgovorni za položaj knjige u društvu, i za njen kvalitet. Saglasan sam sa svim što je rečeno kada je reč o uređivanju, kada je reč o pripremanju ili tako knjige, i mogu vam posvedočiti, s obzirom da ovde godinama jesam, i da biblioteka Matice Srpske, kao i Narodna biblioteka Srbije, dobija obavezni primjerak, to znači sve što je objavljeno u našoj zemlji, da nikada kao posljednjih godina nisu knjige bile tako tehnički neuredne, tako neugledne, tako, kako da kažem, ružne. Drugo, da nikada nisu imale toliko stilskih, jezičkih i svih drugih grešaka, knjige koje nemaju uopšte korektora, knjige koje, to je jednostavno nešto što ne bi moglo da se nazove knjige, što u normalnom nekakvom civilizacijskom, da tako kažem, društvu ne bi mogli da se nazove knjiga, jer to je nešto širi nepismenost i širi kič. E sad, kako kada je dopušteno da svako može objaviti knjigu i bez recenzenta i bez urednika, samo ako ima novac i štampariju i neki tekst koji je napisao, koji su pročitali samo njegovi prijatelji i niko, kako onda to toliku slobodu pretvoriti u neki standard i da li to može bilo koji zakon ako ga i donesemo, to je veliko, veliko pitanje.
Hamović, jeste li htjeli nešto da kažete?
Jeste,
samo kratko da bismo čuli još jednom Veskovića kada je reč o
položaju
knjige u društvu.
Bilo bi mi zadovoljstvo da možemo malo i o javnim nabavkama koje su isto tako sada veoma bitne, ali su javne nabavke bile od koristi da saznamo i to kako zapravo šta je to što ulazi u biblioteki. Naprimjer, imate slučaj knjige koja govori o 13-godišnjoj porno zvezdi koja je ušla u biblioteke u Srbiji.
Hajde da čujemo, oprostite, najpre Mladena Veskovića, taj deo
pa
se i završava razgovorom o javnim nabavkama, pa ćemo imati dovoljno vremena do kraja emisije i o tome ponešto da kažemo. Dakle, slušamo ponovo Mladena Veskovića, savjetnika u Ministarstvu kulture.
Iskreno se nadamo da će biti tako, najpre zbog toga što bi sredstva planirana u budžetu trebalo da budu dovoljno velika, odnosno u najmanju ruku 3 do 4 puta veća nego što su bila u 2013. godini. Dakle, samim tim materijalni osnova nam pruža mogućnost i obavezu da se broj međunarodnih manifestacija na kojima ćemo se pojaviti bude veći ili bar da se zadrži na onom broju koji je bio u prethodnim godinama neka vrsta godišnjeg standarda, dakle 4 do 5 značajnih književnih manifestacija. Na tome se intenzivno radi i očekujemo da do kraja januara prvi put u poslednjih dosta godina postoji jasno definisana lista međunarodnih sajmova knjiga na kojima bi i u drugih književnih manifestacija na kojima bi Srbija trebalo da se predstavi, a u tom kako zovimo ga paketu još jedna novina je to da bi narodna, odnosno da će Narodna biblioteka Srbije biti nosilac kao nacionalna institucija kulture izvršne realizacije tih nastupa. I podsjetit ću naše slušaoce da smo jednu vrstu predpremijere imali sredinom novembra tekuće godine u Zagrebu, kada se naša zemlja prvi put pojavila na Zagrebačkom sajmu knjiga Interliber, dakle prvi put od razdvajanja jugoslovenskih republika, i Narodna biblioteka Srbije bila je organizator i koordinator nastupa koji je objedinio dva naša udruženja izdavača, a s druge strane sama Narodna biblioteka Srbije je predstavila na svom delu, da ga tako nazovemo štanda, nešto što je zajednički interes, odnosno što je neka kvalitetna nacionalna produkcija. Verujem da je to neki mali model koji je bio dobar za početak i na osnovu koga ćemo u 2014. godini raditi nastupe, odnosno pripremati, realizovati nastupe i na znatno većim međunarodnim manifestacijama.
A učešće Privredne komore kao neko ko organizuje sve to, isključuje se ovakvim načinom organizacije?
Organizaciono da, međutim postoji jedna druga stvar na koji način Privredna komora kao i svi drugi privredni subjekti mogu da se uključe u rad, mogu da se uključe time što će finansijski podržati ovo što se radi sredstvima Ministarstva kulture. Dakle, svi privredni subjekti, pa i Privredna komora Srbije, Privredna komora Beograda, ne znam, Udruženje privrednika ili kogo drugi ko misli da može na ovaj način da doprinese pre svega finansijski boljoj prezentaciji ne samo srpske književnosti već i svih drugih oblasti kulture, zato su vrata otvorena.
Ako ne postoji zakon o izdavaštvu, postoji li neki akt kojim se definiše ova oblast, pa se upućuje možda i na mehanizme koji bi bili dobro došli u regulisanju određenih situacija u kojima se nađu izdavači?
Ja bih vas zamolio, Miliha, na koje tačno situacije mislite s obzirom da...
Evo recimo kada je reč o zakonu o javnim nabavkama.
Da, zakon o javnim nabavkama jeste objektivan problem i mislim da smo imali priliku pre nešto više od mjesec dana kada je u Narodnoj biblioteci Srbije bila organizovana prva javna rasprava. Uprduša ona je bila pre svega vezana za pitanje statusa književnika i mogućih načina regulisanja njihovog statusa. Bibliotekari su, i to je jedan od onako glavnih utisaka, najpreciznije definisali problem, pored naravno hroničnog nedostatka finansijskih sredstava, problema koordinacije kojima smo govorili malo čas sa lokalnom samoupravom, to je problem javnih nabavki. Odnosno, kako mnogi direktori biblioteka kažu da raspišemo javni konkurs, odnosno tender za organizaciju književne večeri, na primjer Svetislava Basara ili Vladana Matijevića, jer ne postoji niko ko će povoljnije ponuditi nastup Svetislava Basara od samog Svetislava Basara ili bilo koga drugog. Izvinjavam se sada Basari što sam ga koristio kao primjer ovde, ali prosto to je ta vrsta apsurda da se i književnost, odnosno književne večeri ili ali paralelno bilo koja druga kulturna oblast ne mogu definisati na takav način, odnosno ne postoji mogućnost naprosto samo na osnovu cene koštanja neke usluge sprovesti javnu nabavku. I zbog toga smo imali prilike da čujemo konstataciju velikog broja prisutnih bibliotekara, odnosno upravnika biblioteka, da zapravo oni su gotovo u paralizi prethodnih godinu dana, jer ne mogu čak ni od ono malo sredstava što su im na raspolaganju da ih iskoriste za realizaciju svojih osnovnih delatnosti.
Čuli smo Mladena Veskovića iz Ministarstva kulture, a naš razgovor, moram i to reći našim slušalcima, započeli smo opisom situacije u našem prisustvu na međunarodnim sajmovima knjiga, pošto smo kroz taj razgovor koji sam ja juče vodila sa Veskovićem pomenuli da ove godine nismo bili na Frankfurtskom sajmu. Izvolite, kratko, molim vas.
Ja ću samo podsjetiti da je zakon o izdavaštvu bio upravo tačka u kojoj smo mi pokušali da rešimo i taj problem, zapravo unoseći jednu vrstu obaveze o osnivanju jedne takve institucije koja služi promociji naše literature, odnosno pre svega naše književnosti, ali i drugih disciplina van granica Srbije. I to je takođe bio jedan kamen, da tako kažem, spoticanja. Sada se opet sa druge strane vidi da će Narodna biblioteka da bude uključena umesto Privredne komore. Tako da, ako primećujete, postoji izvesna konfuzija. S jedne strane se upućujemo na tržište i ministarstvo šalje takve poruke, a onda isto tako imamo i ovu drugu poruku da Narodna biblioteka staje zapravo svojim ugledom i svojim organizacionim mogućnostima iza projekata predstavljanje naše literature van granica zemlje i oblikovanje raznih manifestacija.
U svakom slučaju mi smo dobili informacije iz Ministarstva kulture i ovo je možda i prvi put u ovoj emisiji od dolaska gospodina Tasovca da Ministarstvo kulture aktivno učestvuje u radu jedne aktivno emisije.
Aktivno najavljuje i to je takođe ohrabrujuće, a naravno mi očekujemo da to što je najavljeno bude isprovedeno. Ono što mogu da kažem, budući da smo učestvovali u Zagrebu, jeste da je to jedna tačka koja je ohrabrujuća u tom smislu da se to dogodilo, ali svakako da mora profesionalnije da se deluje. Ovim želim ipak da istaknem sve one koji su učestvovali iz Narodne biblioteke da su dali maksimum sa svoje strane, ali da od toga nisu mogli više da učine. Ono što je međunarodno predstavljanje srpske literature napolju zahteva ipak jedan ozbiljnije ulaganja i truda i profesionalnosti i naravno sredstava.
Te u tom vi znate smislu, zato što ste učestvovali u pripremama
jeste,
odnosno
i treba
naše
to,
prisustva u Leipzigu.
Mi smo stvorili određenu vrstu, da tako kažem, i institucije i navika i određenog kapitala u znanju, stvarajući ne samo jedan, onaj Leipzigski sajam koji je svakako najpoznatiji, već i pre toga i u Beču, i u Parizu, i u Frankfurtu.
Hvala.
Da li mogu nešto da...
Mi smo na samom kraju emisije, nastavit ćemo mi naše razgovore. Evo, mi smo već ušli u tu delikatnu temu oko donošenja zakona o izdavaštvu. Jeste da smo radili danas 13. dana u mesecu, govorili smo o izdavaštvu, ali nadam se da nismo baksuzirali, te da će se i u oblasti izdavaštva sve srediti onako kako bi najprofesionalniji izdavači hteli. Ističem najprofesionalniji, jer u ovoj oblasti ima mnogo onih koji ne zaslužuju to da budu. Ne znam da li ste saglasni sa ovim što sam rekla, ali to je moj utisak višedecenijski u praćenju onoga što se događa u izdavaštvu. Hvala vam na gostovanju. Recimo još jednom, naši gosti bili su Petar Živadinović, Zoran Hamović, Miro Vuksanović i Mladen Vesković, a svi oni koji aktivno učestvuju u svem onom što se odnosi na knjigu. A današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mićanović, muzički urednik Dejan Bustančić, organizator Ljiljana Nukić i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.